Днеска желая да завършим идеята, свързана с празниците, които имахме във връзка с Възкресение Христово. Беше отбелязано, че нашия Господ Исус Христос беше тук в нашия свят, живя като обикновен и в същото време необикновен човек, помагащ, получаващ, присъстващ между хората. За благодарност, в кавички, хората му причиниха страдания, от които той загуби живота си на кръст. Но в неделя Исус Христос възкръсна според обещанието, което беше дал. Едно от обещанията, което беше дал, беше, че ще възкръсне на третия ден. Но има още едно обещание, което е много важно за нас. Отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, пак ще дойда. Защо? Защото искам, където съм аз, да бъдете и вие. Моите наблюдения са, че не всички християни се радват на това обещание. Може би не ви звучи добре, но е така. Голяма част от християнския свят се страхуват от второто пришествие. Затова днес искам да ви предложа да обикнем идването на Исус Христос. Апостол Павел говори по този въпрос и казва, че очаква пришествието. Защото от сега нататък очаквам, казва той, един венец, който праведният съдия ще даде. Но искам да ви кажа, че не само на мен. И забележете, на кои Господ ще даде венец? На всички, които са обикнали Неговото явление. Всички, които са обикнали Неговото явление. Ще говорим по този въпрос, но при това едно споделяне. Син на пасторско семейство, самия той пастор. Обичам да се връщам у дома. Нетърпеливото очакване нараства с всеки километър, приближаващ ме към дома. Зная със сигурност, че преди още да съм разкопчал предпазния колан, вратата ще се отвори и майка ми и татко ми ще изтичат да ме посрещнат, да ме прегърнат и да ме обгърнат със своята гореща любов. Никога не съм живял в тази къща. Нито в този град, в който те живеят. Така че не се интересувам от гледката, макар че е красива, от чистия въздух, от обстановката, сред която се намира тази къща. Онова, което ме привлича винаги към мястото, е онова сърце, онези сърца, които ме очакват. Онова семейство, което копне да се върна у дома. Като пасторско семейство сме сменили много селища и няколко държави. Но винаги там, където са живели майка ми и баща ми, е бил моя дом. Моят дом. Скъпи братя и сестри, приятели, имаме дом. За голямо съжаление, той не е тук. Беше някога във времето тук на тази планета. На най-красивото място. Този дом беше наречен от първите родители Едем. Сега не е тук, а е там. В центъра за управление на Вселената. Там, където е нашия Бог. И този дом ни очаква. И като дом, но има и още нещо, което ни очаква. Срещата с бащата. Защото думичката дом не означава само сграда, само определено място. Означава най-напред любов. Означава сигурност. Означава спокойствие. И апостол Павел ще каже: тези, които са обикнали, а в новия разширен превод казва, които са копнели, които са приветствали неговото явление. Различните преводи се опитват да представят по възможно по-красиво тази ситуация. Често се опитваме да си представим небето, нашия дом, подобно на апостол Павел. Мислим си за златните улици, за кристалното море, за дървото на живота, за галактиките, които очакват нашите посещения. Да, апостол Павел ще бъде в затвор. Даден момент ще бъде окован във вериги. Но обстановката няма да му пречи да мисли за дома. Да мисли за онзи, който ни очаква. Онзи, който е приготвил вече мястото за нас. И няма търпение да му кажем: амин, дойди Господи Исусе. Оказва се, че има такива хора, които са обикнали неговото явление, които очакват неговото идване. Нека да ги наречем новото племе. Превода на крал Яков казва, че това са онези, които са обикнали неговото явление. Съвременен английски превод казва: тези, които с любов го очакват да се яви. Новия международен превод: онези, които са купняли за пришествието му. Все думичката любов и купнеш. Да ги погледнем отблизо, по-внимателно, как изглеждат тези хора, това ново племе, за да видим, можем ли да се разпознаем между тях. И ако не успеем да се разпознаем, да знаем какви са условията, за да се включим към това племе. Обикнали, очаквали, жадуващи за неговото явление. И така, онези, които очакват второто пришествие, са хора, които са преживяли новорождението. Те са разбрали, че е необходимо, защото са прочели опитността на Никодим, който искал да влезе в небето, но не знаел, че има едно условие. Иисус много ясно му го подчерта, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим пита какво означава това и Господ му отговори, че трябва да се мине през дейността на Святия Дух и след това водното кръщение. Тоест, да приемеш Исус Христос в сърцето си като личен спасител. На второ място, да позволиш на Святия Дух да ръководи живота ти. Новото племе го прави. Знаете ли, че днеска много хора се страхуват да позволят на Святия Дух да ръководи живота им, защото считат, че по този начин тяхната свобода на избор ще пропадне. Че ще изглеждат като марионетки, които им се спущат разпореждания и те безропотно, като роби, изпълняват това. Оказва се, че това е една голяма заблуда. Когато позволим на Святия Дух да ръководи живота ни, осъзнаваме и се ползваме от правото си на избор. Защото това, което ни се предлага, е по-доброто. И ние го приемаме съвсем естествено. Когато вземаме някакви решения, когато правим някакви планове, ръководени от Святия Дух, винаги постигнатият ефект е много по-голям и по-качествен. В момента се сещам за един такъв конкретен пример. Апостол Павел принадлежеше на това племе. Той прави своите мисионски пътувания, всъщност те не са негови и той добре осъзнава това. И ето го в град Филипи. Дошъл да проповядва, да укрепва, да създава, но за него голямо съжаление го арестуват и го вкарват в затвора. Той не роптае. Не се сърди. Приема нещата такива, каквито са, защото знае, че Святия Дух ръководи живота му и не прави грешки. Той не си казва, аз за това ли дойдох? Защо си губа времето тук? Не. Помните ли какво прави апостол Павел в затвора? Пее. Пее. Божия Дух е там и работи. Става земетресението. Килиите са отворени. Представете ли се затвор, в което килиите да са отворени и затворниците да се избягали? Пълен абсурд. Невъзможно. И началника на затвора решава, че не може да преживее позора да го съдят и ще се сложи край на живота. И апостол Павел ще каже, не пипай на себе си. Тука сме. И казва, човека слезе при тях и пита, Господа, какво да направя, за да ви се отблагодаря, че не сте избягали? Няма такъв въпрос. Искам да се спася. И ги заведе от дома, и се кръсти той и семейството му. И Павел си казва, ако аз бях там в синагогата, този човек щеше ли да слуша? Щеше ли да се кръсти? Ръководени от Святия Дух. На трето място, това са хора, които проявяват верност. Ние купнем за верност, която да проявяват към нас. Но Господ също купне за верност в следването по пътя, в любовта, която изпитваме към Него и към ближния си, любовта към богослуженията. Апостол Йоан предава една много тъжна констатация, която прави верния свидетел към църквата в Ефес. За много неща казва той, мога да ви похваля, но има една горчилка, която е в сърцето ми и не мога да я преживея. Оставил си първата си любов. Скъпи брати, сестри, приятели, първата любов, която сме преживявали, е включвала и нетърпението да присъстваме на богослужение. И ако ви питам сега в първите години, колко съботи сте отсъствали от богослужението, сигурно не можете ги преброите. Твърде малко са били. Но с течение на времето нещата като че ли се променят и верността започва да се губи. Тези хора са вярни на Бога, вярни са и на братята и сестрите в църквата. И копнеят да бъдат колкото може повече време заедно. И още тези хора не пазят Божия закон, а го изпълняват. И то не като законници, а като начин на живот. Защото са прочели онова, което е записал пророк Михей в 6 глава, 8 стих. Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? Ето ги включени двете големи заповеди. Да възлюбиш Господа с цялото сърце и ближния както себе си. И ето ги подредени и заповедите по-отделно. Това е доброто, това е праведното. Това са хората, които са новото племе. Тоест, преживяли новорождение, ръководени от Святия Дух, верни са, има един израз, както стрелката на компаса винаги сочи посоката и разбира се хора, които изпитват удоволствие, на които им е драго да изпълняват Божията воля. Изпитват истинско удоволствие от това. Но има още белези за разпознаване. И тези белези включват плодовете, плода на Святия Дух. Тоест, тези хора са радостни хора. В едно време, когато радостта изчезва, когато няма хубави новини, когато все някъде нещо лошо се е случило, когато загиват хора, тези са радостни. И ще си помисли човек, че нещо е сбъркано с тяхното мислене. Как можеш да се радваш на трудностите и на проблемите? Радват се, защото първо са получили прощение на греховете си. Второ, защото Господ им дава възможност да бъдат полезни на обществото. Когато научат, че някъде някой е загинал, тези дни пак там някъде бомби са гърмяли и има ранени хора. Тези радостните могат да се молят. Бог да бъде там с тях. Да утеши, да поправи. Те се радват, защото знаят, че Господ има начини да поправя. Имаше наводнение в село Бисер. Нали имаше такова нещо? И колко беше страшно. Ние се молихме. И не само ние. Всеки участваше по някакъв начин. Ето първата къща в Бисер е построена. И тези хора, които ще живеят тази къща, бяха забравили вече онова, което е станало страшното. Защото Бог подбуди сърца на хора да милеят, да помогнат, да се грижат. Затова се радваме. Защото Господ продължава да оказва милост. Продължава да бъде между хората и да пречи на Сатана напълно да изпълни желанията и намеренията си. На второ място, това са хора, които имат мир. Но не какъв да е мир, а Христовия мир. Защото те са чули онова желание на Бога да даде. Моя мир ви давам, казваше Исус Христос. Не както дава света. Онова, което света дава е временно, аз ви давам моя мир. Какъв е този мир? Едно спокойствие за утрешния ден. Едно спокойствие за пришествието. Защото при второто пришествие няма да дойде съдията. А кой ще дойде? Бащата. Книгата Откровение не представя Исус Христос като жътвар. Вземи сърпа и пожени, защото земната жетва е озряла. Питам ви, къде се прибира зърното, когато се пожени? Най-лошото, най-влажното, най-грозното място, така ли? Грижливия стопанин ще дойде. Не да съди, а да прибере жътвата. И аз имам мира, защото зная, че той ще дойде и за мен. Защото зная, че ми са простени греховете. Защото всичко е заличено. Едно от обещанията, които е дал Господ в Стария Завет, е, че ще хвърли нашите грехове. Къде? Къде е най-дълбокото в морето? Марианската? Колко дълбока? 11 км. Това е най-дълбокото място. Ама нашите грехове не са там. Те са още по-надълбоко. Да не може да излязат никога. Затова тези хора имат мир и са спокойни за утрешния ден. Разпознават се и по търпението. Ах, това търпение! Искам да съм търпелив и се не успявам. Тук нещо се случва. Защо ли? Защото имаме проблем с плода на духа. Защото тук не се говори за търпение, а за дълго търпение. Запитали някои така любопитни, докъде е търпението и откъде започва дългото търпение? Отгоре бил, до тук е търпението. А от тук нагоре е дългото търпение. Тези хора вече не са търпеливи, а дълго търпеливи. Защо? Защото са поверили живота си в ръцете на Исус Христос. Защото не задават въпросите, които задаваше някога Йов. Защо? 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 И когато Господ му се откри, той се затвори устата и каза: посипвам се главата с пепел, затварям се устата и млъквам, защото до сега бях слушал за тебе и бях търпелив. Но сега очите ми те виждат и вече съм дълго търпелив. Колко дълго търпелив беше след това Йов? Още 110 години. Скъпи брати и сестри, приятели, тези хора са предали живота си на Исус Христос и затова са дълго търпеливи, защото знаят в кого са повярвали. И още нещо. Те са благи хора. Нещо, което днеска липсва на този свят. Липсва благостта. Защото в тази благост се съчетават с милосърдието, с крутостта, с себеобозданието. Различни хора. Други хора. И това те проявяват към своите ближни. Да, хората могат да не приемат моята вяра и моето учение, но приемат благостта. Приемат онова, което аз им предлагам, защото то е добро. Днеска има хора, които считат, че не е възможно по този начин да се живее. Но се оказва, че е възможно и затова Исус Христос помоли тези хора да правят нещо, да отидат и да създават ученици, да ги учат, да ги кръщават, да ги включват в тяхното семейство. И тези, които идват, са щастливи да присъстват и да станат част от такова едно семейство. Не беше лесно. 12 души, 12 характера, различни. Всеки има неговите си мечти, неговите желания. И едно с едно не се схождат с това, което Исус иска. Но преживяха новорождението. И започнаха да учат околните народи. И започнаха с хиляди да идват. И да бъдат щастливи. Да бъдат радостни. Да бъдат част от това семейство. И така. Бог ни е приготвил дом. Аз лично считам, че всичко е готово. Обещанието е изпълнено. Очакваме само завръщането. Защото Той копне да бъдем у дома. А ние? На второ място, надеждата е реална и са обикнали спасението, защото са преживяли новорождението. Те са слушали думите на Исус Христос и това е различно в живота им. Наистина нов и различен живот. Те са различни и търсени. Много търсени. Преди години, по време на тоталитаризма в Чехия, само че не ми казаха коя точно област е, и зато и сега не мога да ви я кажа, в Чехия, Чехословакия, имало такава една област, както е при нас Мадан Родозем, където се занимава с рододобив. Имало така няколко комбината там, но нещо с плана закъсали. Събират се директорите на съвещание. И там главния, който ръководи съвещанието, пита: каква е причината да не върват нещата? Един от директорите се изправил, казал: защото много адвентисти работят в нашите предприятия, па те в събота не работят. И заради това сме така. Станал друг един директор и каза, дайте ми още толкова адвентисти и аз ще оправя всички планове. Аз ще оправя всичките планове. Ето я групата. Различната. Но не капсулираната, която живее само за себе си, а тази, която живее за Бога и за ближния. Тази, която очаква от сега нататък праведния съдия, който ще даде венец. Не само на мен, казва Павел, но и на всички, които са обикнали, не които ще обикнат, а които са обикнали Неговото явление. Молбата ми към Бога и към всички нас е да обикнем явлението на Господ Исус Христос и да му кажем: дойди, Господи Исусе. Амин.